У эфіры радыё Свабода ў пражскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў праграме. Пражскі акцэнт, у якой форме адбываецца ўзаемадзеянне царквы і дзяржавы ў сённяшняй Беларусі. Што такое турэмныя бібліятэкі, ці любіць увогуле чытаць чалавек за кратамі. І моўныя парады ад вінцука вячоркі. А зараз пражскі акцэнт. Выступаючы 7 студзеня на каляднай імшы ў Свята-Духавым катэдральным саборы ў Менску, Александр Лукашэнка заявіў, што не разумее тэзісу «Царква паза дзяржавай і аддзелена ад дзяржавы». У якой форме адбываецца ўзаемадзеянне царквы і дзяржавы ў сённяшняй Беларусі? Што мае на ўвазе Александр Лукашэнка, калі заявляе, што праваслаўная царква павінна разумець, што жыве ў незалежнай дзяржаве? Якое становішча іншых рэлігійных канфесій у сённяшняй Беларусі? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць былы сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн, дырэктар цэнтру «Экумена» Наталля Васілевіч і святар беларускай праваслаўнай царквы Александр Шрамко. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
А 7 студзеня, выступаючы на каляднай імшы ў Свята-Духавым катэдральным саборы, Александр Лукашэнка заявіў, што ён не разумее тэзісу «Царква паза дзяржавай і аддзелена ад дзяржавы». Сёння царква Беларусі ператварылася ў адну з апірышаў нашых дзяржавы, якая забяспечвае разам з іншымі зацікаўленымі органамі ўлады і арганізацыямі баланс нашага грамадства, заявіў кіраўнік дзяржавы. На вашу думку, як гэтыя словы, гэтыя перакананні Александра Лукашэнкі адбіваюцца на пытаннях ўзаемадзеяння царквы і дзяржавы ў Беларусі? Ці можна сказаць, што гэтыя пытанні, гэтыя праблемы вырашаюцца гарманічна, ці наадварот, можа быць канфліктна? Ці не лічыце вы, што роля дзяржавы і яе ўвага да дзейнасці царквы, магчыма, занадта вялікая? Александр Шрамко, як вы лічыце?
Ну, я лічу, што на самой царкву гэта не вельмі так уже ўплывае. Гэта больш такія адносіны ў верхах паміж там епіскапам, мітрапалітам і дзяржавай, там нейкімі там пытанні, можа там нейкія настаяцелі замешаны такія вялікіх храмаў. А так вот на звычайным жыцці царкоўным, ну, гэта ніяк не адбіваецца.
Ну, але сапраўды, калі казаць менавіта ў гэтым стратэгічным сэнсе, ці ёсць такое адчуванне, што дзяржава задае нейкую канву царкве, за якую, ну, ёй непажадана, скажам, выходзіць?
Можа, што і мае на ўвазе, але які механізм такі, каб гэта на самой справе гэта спрацавала, гэта я не ведаю. Гэта можа якія-то пажаданні, якія як любы жывы чалавек нешта кажа, але гэта наступстваў нейкіх мець хутчэй за ўсяго не будзе.
Дзякуй, Александр Шрамко. Наталья Васильевич, як ваша стаўленне да вось гэтай, ну, стратэгічнай, можна сказаць, філасофскай тэмы адносіны дзяржавы і царквы ў Беларусі?
Я думаю, што на дадзены момант у беларускага рэжыму няма такога рэсурса, каб рэальна кантраляваць жыццё ўсёй праваслаўнай царквы, якая з'яўляецца, ну, даволі такой вялікай інстытуцыяй, вельмі шмат прыходаў, вельмі шмат розных асобаў, якіх свае ёсць там стратэгіі, ідэі, меркаванні пра то, як павінна развівацца царква, і проста рэальна гэта неяк уніфікаваць і пракантраляваць немагчыма. Няма ні механізму, ні рэсурсу такога. І тое, што Лукашэнка якбы спрабуе рабіць, ну, безумоўна, з пункту гледжання яго як аўтарытарнага кіраўніка, гэта было б добра ўсё кантраляваць. Гэта спрабуе зрабіць. Прынамсі, заяўляе пра гэта. Аднак, мне здаецца, што гэта хутчэй такія пустыя словы. У нейкай ступені так, але татальнага кантролю быць не можа.
Можа быць, дзяржава тады спрабуе рабіць не адміністратыўнымі нейкімі сродкамі, раз на гэта няма сілаў, ну, а нейкім проста, скажам, ідэалагічна-маральным такім ціскам, каб царква паводзіла ў пэўных рамках. І адчуваецца гэта ці не, па-вашаму?
Ну, знову-такі, калі мы гаворым царква, мы гаворым як пра такую адзіную арганізацыю. Я не стала б казаць пра сучасную беларускую праваслаўную царкву як такую адзіную арганізацыю, дзе ўсё адбываецца паводле нейкай прадпісанай стратэгіі. Гэта рэальна хаос, нейкі ступені кіра ваны хаос, але ёсць розныя сілы, структуры, супольнасці, якія дзейнічаюць, зыходзячы з нейкіх сваіх меркаванняў. І ні ў царкоўнага кіраўніцтва няма магчымасці кантраляваць гэта ўсё цалкам. Няма больш у дзяржавы магчымасці гэта ўсё цалкам кантраляваць. Таму што гэта занадта складаная сістэма, якая ў пэўным сэнсе такая самарэгуляваная сістэма. І тут дзейнічаюць нейкія трэнды, закладзеныя традыцыі, шматвекавой нават такой традыцыі, нейкімі лідарамі меркавання. Таму я лічу, што ідэя кантролі, яна заўсёды прысутнічае, і ёсць тыя суб'екты, якія б хацелі гэты кантроль ажыццяўляць. Аднак гэта ўсё ж такі постмадэрнае, так сказаць, грамадства, тут просто немагчыма гэта зрабіць.
Александр, то, что каже Наталья, для многих наших слухачев, может быть, будет певной такой новиной, может, с широстью, бо они воспринимают православную церкву в Беларуси, ну, в огле русскую православную церковь, как такую структуру с довольно строгой иерархией. Ці згодны вы с ее меркованием, что это на сегодня не зусім так?
Конечно, згодны. Я думаю, что это стереотипное такое разумение церкви, что какая там такая жесткая там вертикаль, что там існує. На самой справе життё церкви йде по неким таким своих законам, і вышэйшыя нават епіскапы, мітрапаліты, епіскапы, яны на самой справе не так шмат ўплываюць на рэальнае жыццё царквы.
Алексей Шейн, передаем слово вам. Як вы глядзіце на гэтую вось вечную дылему, скажам, суадносіны паміж царквой і дзяржавай? Як яны вырашаюцца ў Беларусі? Мы кажам цяпер не толькі пра праваслаўную царкву, а пра розныя церквы. Магчыма, у кожнай з церкваў тут ёсць трошкі свой унікальны вопыт в сэнсе стаўлення да іх дзяржавы.
Ну, увогуле, трэба вызначыць, што мы маем на ўвазе пад словам дзяржава, таму што пад гэтым словам можа разумецца, могуць разумецца розныя абсалютна рэчы. І калі мы кажам пра тое, што царква існуе ў дзяржаве, гэта адно, то бок сапраўды царква тады не можа быць па-за існаваннем у канкрэтным грамадстве, у канкрэтны час, у канкрэтным месцы. Царква тады не можа быць аддзелена, скажам, ад народа, таму што яна складзена з людзей, з часткі народа. Але я думаю, вядома, што Лукашэнка гаварыў перадусім пра дзяржаву як пра апарат, як пра структуру, некі ўладны механізм. І вось у гэтым сэнсе, вядома, царква павінна быць аддзеленая, адлучаная ад гэтага ўладнага механізму. І вось на мой персанальны погляд, не толькі царква павінна быць адлучана ад дзяржаўнага механізму, але і бізнес, але і адукацыя, а не толькі і вядомыя грамадскія арганізацыі, не толькі царкоўныя арганізацыі.
А вы лічыце, што ў Беларусі, ну, калі казаць не пра бізнес, а менавіта пра царкву, гэтага на сённяшні момант не назіраецца? Аддзялення царквы ад дзяржавы.
Мы спрабуем каментаваць заяву Лукашэнкі, і наколькі я зразумеў з таго, што ён сказаў, што ён разглядае царкву, от як скажу, ну, у дадзеным выпадку канкрэтным рускую праваслаўную царкву, як інструмент. Ён там і параўноўвае, нават гаворыць, што там дзяржаўныя структуры і царква павінны там, ну і далей там па тэксце. Калі казаць пра сённяшні стан, скажам, узаемадачыненняў пратэстанцкіх, напрыклад, дэнамінацыяў з дзяржавай, то дзякуй Богу, нема ў дзяржавы такога погляду на пратэстантаў, ну, з розных прычынаў, вядома, але нема такого погляду, як на тое, што от яны павінны абслугоўваць нейкія дзяржаўныя інтарэс, і это добра.
Ну так, ёсць Беларусі вот на ўсіх дзяржаўных, скажам, галоўных мерапрыемствах, заўсёды мы бачым традыцыйна прадстаўнікоў, ну, звычайна іерархаў двух цэркваў, гэта праваслаўнай і каталіцкай. У гэтым як бы дзяржава вызнае іхнюю, ну, проста большую значнасць, ну, скажам, большую колькасць прыхільнікаў іхніх, ці яна, па-вашаму, выдзяляе, што гэты больш блізкія да дзяржаўных структураў менавіта праваслаўныя і каталіцкія за іншыя, як вы лічыце?
Ведаце, мне здаецца, тут два аспекты існуюць. Па-першае, гэта тое, што сапраўды, калі ацэньваць паводле статыстыкі, якую дае там перапіс насельніцтва, сацыялагічнае пытанне, то праваслаўных і католікаў больш, чым пратэстантаў. Хаця, зноў жа, калі параўноўваць колькасцю там канкрэтных, ну, назовем это, прыходаў, парафіяў, то тут лічбы паказваюць іншую карціну. А другая, гэта тое, што сённяшняя ўлада, на ўсё-такі постсавецкая ўлада, і з савецкіх часоў пры ўсім пры тым, ўсё-такі праваслаўная царква ўспрымалася як больш-менш нешта сваё. А пратэстанты, гэта было зусім нешта чужое, гэта было абсалютна незразумелае, у некім сэнсе варожае. І такое стаўленне, ну, засталося і па сённяшні дзень у дзяржаве. І я думаю, што гэта і ёсць галоўнай прычынай. Хаця, вось, калі казаць павінна пра апошнія месяцы, то я магу сказаць, што назіраецца змена пэўнае стаўленне дзяржавы да, ну, скажам так, кіраўнікоў дзяржавы, да пратэстанцкіх дэнамінацыяў, канфесіяў. Вось, напрыклад, калі мы згадаем малітву за Беларусь, так званую, мерапрыемства, якое праходзіла непасрэдна перад прэзідэнцкімі выбарамі, ініцыяванае, ну, вядома, Лукашэнкам, то вось там якраз такі упершыню сярод вот іерархаў праваслаўных, каталіцкіх былі і біскупы протестантских деномінацыяў. Яны не былі там, што на сцэне, але яны былі ў першых шэрагах тых, хто там быў запрошаны. Яны ўпершыню, іншымі словамі, былі запрошаны вось на дзяржаўнае мерапрыемства такога ўроўню. Я таксама ведаю, што на даволі высокім узроўні ініцыявала сустрэчу з кіраўнікамі пратэстанцкіх дэнамінацыяў, і таксама гэта адбываецца ўпершыню, но не толькі нават за час кіравання Лукашэнкі, ўпершыню за час існавання незалежнай Беларусі.
Заважу, можа быць, тут нават спроба хутчэй не такой рэлігійных, вот, а, ну, магчыма, вот, в рэчышчы апошняга паляпшэння дачынення з Захадам і крокі да пратэстанцкай супольнасці, магчыма, беларуска ўлада менавіта ў гэтым рэчышчы і разглядае. Як рэверанс бок Захаду.
Можа быць, не столькі Захад, колькі ўвогуле дзяржава стараецца знайсці сённяшняя ўлада апірышча, дзе толькі магчыма, стварыць для сябе падушку бяспекі, некія гаранты, што ўсё будзе стабільна ў гэтым, як цяпер яны кажуць, нестабільным свеце.
Я, як палітолага, хачу ўключыць ўнутранага і сказаць пра тое, што ёсць розная логіка функцыянавання ўзаемадзеянняў дзяржавы, увогуле вось гэта прыняцце палітычных рашэнняў пры аўтарытарным рэжыме, пры дэмакратычным рэжыме. Дэмакратычны рэжым стварае ўмовы для таго, каб вось гэты цэнтр прыняцця палітычных рашэнняў, у яго быў уваход нейкі, і на гэты уваход маглі нейкія свае інтарэсы, каштоўнасці, розныя групы сацыяльныя, розныя там інстытуцыі сацыяльныя неяк прад'яўляць і нейкія свае чаканні да дзяржавы. І ёсць рэальны механізм для таго, каб са свайго боку паўплываць на працэс прыняцця палітычных рашэнняў, які не знаходзіцца ў герметычнай скрыні, доступам да якога валодае там абмежаванае кола асобаў. Тут і мясцовае самакіраванне, дзе на мясцовым узроўні прымаюцца нейкія рашэнні, гэта і раздзяленне ўладаў. І вот у дэмакратычнай дзяржаве не можа царква быць аддзелена дзяржавы, як не можа быць ад вот гэтага працэсу прыняцця палітычных рашэнняў быць аддзелена ніводная сацыяльная група, якой бы яна там не была. Тут безумоўна трэба палітычны рэжым змяняць для таго, каб сапраўды народ, у тым ліку як супольнасць цалкам і як асобная група, магла на гэты працэс неяк уплываць. У аўтарытарным рэжыме вось гэтага ўвахода як бы няма. Само прыняцце палітычных рашэнняў, но герметычна, і ўсе сацыяльныя групы, яны могуць быць альбо крыніцай вот легітымнасці, якія прызнаюць такі стан рэчаў, альбо прысаваць гэтыя групы, якія не спрыяюць павышэнню легітымнасці. І тут няма розніцы, ці гэтыя групы нейкія ўнутраныя, ці гэта нейкія, так сказаць, партнёры па-за межамі краіны. Уладзе патрэбны вот гэты рэсурс, і гэты рэсурс павінны нечым грунтавацца. Таму я думаю, што калі Лукашэнка гаворыць пра тое, што мы не аддзяляем царкву ад дзяржавы, ён мае на ўвазе, што нам царква патрэбна вот як гэта дадатковы рэсурс для таго, каб падтрымліваць проста нашу легітымнасць, больш нічога. Але тут трэба разважаць не ў цэлым, як бы пра аддзеленасць, але вот з гледзяча вось гэтых розных рэжымаў функцыянавання дзяржаўнай улады і палітычнай сістэмы.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт» на тэму, у якой форме адбываецца ўзаемадзеянне царквы і дзяржавы ў сённяшняй Беларусі. У перадачы бяруць удзел былы сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн, дырэктар цэнтру Экумена Наталля Васілевіч і святар беларускай праваслаўнай царквы Аляксандр Шрамко. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Другі важны комплекс заяваў, які зрабіў Александр Лукашэнка 7 студзеня, тычыліся іншай тэмы. Мы не былі суверэннай незалежнай дзяржавай у такой ступені, якой з'яўляемся цяпер. Натуральна, усе інстытуты ўлады, у тым ліку царква, павінны прыстасоўвацца да гэтага, таксама удасканальвацца ў гэтым накірунку. Яшчэ раз падкрэсліваю, што ўсе мы і царква павінны разумець, мы суверэнныя і незалежныя. Што азначаюць канкрэтна гэтыя словы, Александр Лукашэнка не удакладніла, але вось, як вынікае з гэтай цытаты, некалькі разоў звертала ўвагу, што вось цяпер дзяржава незалежная і царква павінна на гэта рэагаваць. Александр Шрамко, як вот у царковных колах расцэнілі гэтыя заявы, ці ёсць нейкія здагадкі, што канкрэтна маецца на вазе, у якім кірунку хацела б дзяржава, як каб мянялася праваслаўная царква?
Ну, пакуль я не чуў, што там у колах казалі, царковных там не вельмі абмяркоўваюць, тут даўно ўжо, што кажа Лукашэнка. Што тычыцца таго, што тут ён сказаў. Ён ж там далей яшчэ сказаў, што ён маў на ўвазе менавіта самастойнасць і аўтаномнасць, хаця сказаў, што гэта мы не будзем дабівацца, там гэта непанятная аўтаномнасць, але будзем на гэту тэму размаўляць.
Да, мы не імкнемся да нейкай незразумелай аўтаноміі самастойнасці, хаця мы гэта яшчэ раз абмяркуем на сустрэчы са святарамі. Царква павінна развівацца, вот такая цытата.
Ну, што тут сказаць? Можа, як кіраўнік дзяржавы, ён імкнецца, каб было, каб інстытут нейкі, які мае такую вес у грамадстве, і ён больш знаходзіўся пад яго кантролем, і не больш таго. Вось, я так думаю. Складанасць у тым, што па нейкім такім паказчыкам царкве можа і трэба гэтая самастойнасць, але менавіта самастойнасць не толькі ад якога-то цэнтра далёка, можа там у Маскве, але самастойнасць і ад дзяржавы. А тут маецца на ўвазе, што вы павінны стаць часткай вот этой структуры уладнай. Тут сказаў от Алексей ўжо, што ён разумее ставіць равенства паміж дзяржавай і краінай.
Ну, а які настроі ўнутры самой Беларускай Православнай Церквы? Не маецца на ўвазе менавіта гэты канкрэтны дзень, ну, там апошні там месяцы, гады у пытаннях большай самастойнасці. Ну, не сакрэт, што вакол усе дзяржавы, пераважная большасць мае свае самастойныя православныя церквы. У краіне гэты працэс пайшоў, ну, і шоў дастаткова канфліктна, але тым не менш свая царква ёсць. Беларусі няма. Як на гэта глядзіць православны клір? Як на нармальную з'яву ці можа на з'яву, якую ўсё-ткі трэба мяняць?
Ну, па-рознаму глядзяць. Розны ёсць клір. Мы тут ўжо казалі, што няма тут адзінага разумення, але я думаю, што ось трэба глядзець, ці гатовая да самастойнасці царква. Яна павінна мець некую саму, вызначаць сябе некую такую асобу, як і чалавек. Калі ён цвёрда стаіць на нагах, то ён можа быць самастойным. А калі самастойнасць у тым, што там не разумныя дзіця перадаюць з адных рук у іншыя, то гэта якая тут самастойнасць? Вот я так разумею. Таму я не лічу, што гэта такая для нас галоўная мэта. І ж хачу сказаць, што бывае так, і я лічу, што і ў Украіне таксама гэта праблема. Не галоўная гэтая мэта зусім. І яна можа адна з такіх важных, але яна ставіцца вышэй, чым патрэбна. У царкве нашмат больш пытанняў, якія патрабуюць вырашэння. І гэтае пытанне, калі вырашацца, тады ўжо гэтая праблема вырашыцца ўжо сама сабой. А калі мы ставім гэта вышэй, вот такую знешнюю прыкмету, што вось незалежнае, то нічога добрага.
Калі коротка, можа, пару словамі, каб разумець вашу думку, якія пытанні важнейшыя за гэту, якія трэба на першую чаргу вырашаць?
Ну, пытанне важнейшае, гэта больше удзел людзей у царкве, больше так прыхадское жыццё, потым уплыў іх на агульную царковную такую вырашэнне пытанняў нейкіх, нават выбарнасць людзей царквы, такіх, які кіруючых у органах, каб усё гэта вырашалася саборна. Вось хаця б гэта. Ну і там іншыя пытанні, якія тычацца і богаслужбовых, і всякіх такіх вот момантаў, і адносін да людзей, і фінансавых, і празрачнасці гэтых фінансаў. Шмат чаго ёсць такога, што перш за ўсё трэба вырашаць.
Наталя, ваше меркаванне і як палітолага, і як тэолага, чаму вось ўжо столькі, можа, гадамі гэтае пытанне ўсё яшчэ не даспела, ўсё оно пераносіцца і ўсё яшчэ не ставіцца ў парадак дня? Што гэтым перашкаджае? Мы разумеем аб'ектыўныя прычыны, якія яны, што Беларуская Праваслаўная Царква дагэтуль не ставіць пытанне пра сваю самастойнасць.
Я б хацела сказаць трошкі пра паняцце суверэнітэту, так, і вось, як ужо казалі папярэднія выступоўцы, хто з'яўляецца суб'ектам гэтага суверэнітэту. Калі Лукашэнка кажа пра суверэнітэт, ён мае на ўвазі, што ён суверэн, што ён выступае вось у якраз у ролі цэнтра, можна сказаць, усёй палітычнай сістэмы, і не толькі як прэзідэнт, а ўвогуле асабіста, як Александр Лукашэнка. Суверэнітэт з чаго пачынаецца, што кожны чалавек становіцца грамадзянінам, і ён асэнсоўвае свае правы і сваю адказнасць перад дзяржавай і перад усім грамадствам. Таксама і ў царкве чалавек павінен стаць такім грамадзянінам царквы. Ён павінен не проста быць спажыўцом нейкіх рэлігійных паслугаў. Як часта ў нас таксама кажуць, от беларуская сацыяльная мадэль беларускай дзяржавы, гэта выхаваць дзяцей у шырокім сэнсе дзяцей, да, патерналізм. Весь бюджэт інфарміруецца там з падаткаў людзей. Гэта не Лукашэнка дзесьці там зарабляе грошы, а потым людзям раздае заробкі, пенсіі і льготы. Многія людзі так і ўспрымаюць: мне Лукашэнка плаціць стыпендыю, мне Лукашэнка плаціць пенсію. Той ж самы ў царкве, то есть чалавек не спажывецца рытуальных паслугаў, як часта пра гэта гаворыць, як царква, як такі камбінат рытуальных паслугаў. Чалавек ён удзельнік, і ён не проста там мае правы, але і несе адказнасць за царкву. І вось калі такая свядомасць людзей, яна вырасце дастаткова для таго, каб чалавек сапраўды адчуваў, што там ягоны адзін голас і ягоны слова яно нешта значыць, і пры гэтым ён працаваў над сабой, каб і самаўдасканальвацца таксама, тады як бы праблема вырашыцца. Безумоўна, гэта магчыма вырашыць, ну, толькі там можа ў нейкіх лакальных супольнасцях на дадзены момант. Але з гэтых лакальных супольнасцяў, як з нейкіх супольнасцяў у беларускім грамадстве, калі гэта пачынаецца, проста гэты досвед пашыраецца і ў нейкі час яно дасягне таго, калі людзі асэнсуюць вось гэтую свой суверэнітэт.
Я такую крамольную думку не прыцінала в этом сэнсе, але вот, ці не здаецца вам, што гэтае, што вы кажаце пра царкву, паняцці такія больш адпавядаюць, ну, скажам, пратэстанцкім заходнім паняццям пра царкву стаўленне. Всё-таки некая праваслаўная традыцыя прывязвала людзей і да царквы, і да дзяржавы в такім трошкі в іншым некім ракурсе.
Я якраз такі б сказала, што ну, сама рэфармацыя, яна пачалася хутчэй як супрацівага каталіцкай царкве. І вельмі шмат нават лідары пратэстанцкага руху, яны выпіраліся на ўсходнія крыніцы таго, як царква дзейнічае, таму што адным з такіх базавых паняццяў для праваслаўя з'яўляецца гэта саборнасць. І любое рашэнне, гэта рашэнне ўсёй царквы. І вот гэтая татальнасць, калі ўся царква ўдзельнічае, а не нейкі там іерархі, гэта ёсць у традыцыі ўсходняй царквы і у розных там так зноў такі, калі я скажу, лакальных кантэкстах альбо ў розных грамадствах гэта неяк праяўляецца. І у тым ліку нават выбарнасць епіскапаў ёсць, нават не кажучы ўжо пра лідараў, да, проста калі ты здольны арганізаваць у сваім канкрэтным прыходзе штосьці, гэта ўжо вельмі вялікі крок наперад.
Але вось коротка, калі нават не гледзячы на тое, што вы казалі, палітычны аспект, нават калі б взяць, што цяпер на Беларусі была бы іншая палітычная сістэма, больш дэмакратычная, хіба не было б, ну, скажам, самастойнасць праваслаўнай царквы, незалежна ад палітычнай сітуацыі, всё-таки больш, скажам, такім пазітыўным і больш такім спрыяльным крокам. Александр, незалежна ад любой палітыкі, хіба гэта не з'яўляецца нейкім становачым крокам?
Ну, я ж кажу, што гэта залежыць ад таго становішча, якім знаходзіцца царква. Калі нас знаходзіцца ў такім становішчы, што гэта натуральна падыходзіць да гэтага, то гэта натуральна і нармальна. А калі мы
так
не штучна так будзем проста, ось хай будзе незалежна, там разбярэмся. Нават я чуў такое, што хай гэта і Лукашэнка зробіць там пад сябе царкву, але Лукашэнка зыдзе, а царква самастойна станецца. Гэта ўсё неправда, таму што сама царква гэта арганізм такой. Павінна ўсё быць гарманічна і на сваім месцы. І калі мы з самага пачатку пойдзем не тым крокам, па нейкім кампрамісам, і так і здарылася з царквой у савецкія часы, да гэтага моманту не можа з гэтым разабрацца. Калісьці вырашылі, што вот мы можам там можа што-то ўзяць, гэтым паступіцца, і вось можа калі-небудзь гэта ўсё сработае. Але не. Галоўнае тут, каб царква сама па сабе развівалася, і тады на нейкім этапе гэта прыйшло проста самастойнасць, гэта как нейкае такое само сабой зразумелае такое этап. Пакуль што гэта не галоўны этап.
Алексей Шэйн, вы як і палітык былы, ну я думаю, всё-такі інтарэс да палітыкі захавалі. Нагадаю, што вы былы старшыня беларускай сацыяльнай дэмакратыі. Як вот ваш погляд з боку, і вы як вернік пратэстанцкай канфесіі, як ваш погляд з боку, ці павінна беларуская праваслаўная царква, все-таки сёння мы больш гаворым менавіта пра яе в нашай перадачы, быць самастойнай, ці вы згодны вот з суразмоўцамі, якія кажуць, што гэта рашэнне павінна выспець з самой сярэдзіны праваслаўнай царквы і на дадзены момант і на яшчэ не зусім гатовая для гэтай ролі?
Я згаджуся з тым, што сказаў Александр Шрамко, таму што калі сапраўды не гатовая царква сама, то рабіць яе незалежнай, не рабіць незалежнай, па сутнасці гэта нічога не памяняе. Будзе памяняная вывеска, будзе памяняная шыльда, але ці гэта зменіць нейкім чынам людзей, іхныя лёсы, ці гэта неяк паўплывае на агульны стан народа, ці гэта будзе добра самой царкве, вось у гэтым пытанні. Я сумняюся, праўда, у тым, што змена шыльдаў, яна прыводзіць да нейкіх канкрэтных вынікаў. Вось змена ўнутры, змена ў разуменні, змена ў духу, скажам так. Вось у гэтым як бы ёсць сэнс, на маю думку. Калі будзе гэта, будзе ўсё астатняе.
У гэтым плане добра ёсць выказванне ў Наталі Васілевіч. Аўтакефалія ў галавах павінна быць. Яна заўсёды казала. Не ведаю, чаму
так, я сама так заўсёды казала. Ну, пра тое, што вот вось гэты статус, ну, мы ведаем, что гэты статус, ён может цалкам не адлюстроваць того, что есть на самой справе рэчаіснасці. И галоўнае, якая есть рэчаіснасць, то, як мы сами себе асэнсоўваем. Ну, я б еще дадала, что царква у першую чергу повинна быть христовой. Вот для православной церкви, вот не то, что белорусская, ну, там, так, православная. Вельми часто мы забываемся, Бог стал человеком, усё человечество долучилось до Бога праз Христа. Тело Христова, церква як тело Христова, того Христа, які уцелеснюся 2000 годов тому, гэта і ёсць, ну, як бы, галоўнае для царквы. І калі царква сапраўды перш за ўсё будзе ставіць на мэці, як мы можам наследаваць Христу, як мы можам выконваць тыя запаветы, як мы можам маліцца за ўвесь свет і неяк увесь свет прыводзіць да таго, каб быць у лучнасці з Богам, тады, ну, усе іншыя пытанні, то есть, калі ёсць галоўная мэта, усе іншыя шукаюць, калі мы шукаем перш за ўсё царства Божага, усе астатняе, оно прыкладзецца, да, і нацыянальная свядомасць прыкладзецца, і там некія сацыяльныя пытанні прыкладуцца. Але з іншага боку, часта гэта такі можа быць саскок у такія духоўныя сферы, пра тое, ці з'яўляецца царква Хрыстовай, таксама сведчыць нейкія знешнія рэчы, пра тое, як царква сябе паводзіць у грамадстве, ставіцца да кожнага канкрэтнага чалавека, то есть гэта некія ёсць крытэрыі для таго, каб паглядзець, ці з'яўляецца царква адпавядае на самой сябе, ці з'яўляецца на тоіснай самой сабе, ці не.
У праскім акцэнце бралі ўдзел былы сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн, дырэктар цэнтру экумена Наталля Васілевіч і святар беларускай праваслаўнай царквы Аляксандр Шрамко. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.